жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алматыда қазақстандық кәсіпқой боксшы Қанат Ислам мен онымен 29 қазанда рингке шығатын қарсыласы ганалық Патрик Алатай баспасөз конференциясын өткізді. Патрик Алатай Алматыға бірер күн бұрын келген, кездесу Алматыда 29 қазан күні сағат 8-де арена кешенінде өтеді. Баспасөз конференциясында Алатай Қазақстанға ойын үшін емес, жеңіс үшін келгенін айтты. Ол Қанат мен сияқты мықты қарсыласпен жұдырықтасып көрген емес дейді. Алатайдың сөзінше, ол Қанат Исламның Олимпиада ойындарына қатысқанын, оның бұған дейінгі жекпе-жектерін зерттеп көргенін айтты.
Thank you, everyone. I'm here for a big battle. No joking, but here for a win. What I want to tell Kanat is he has not fought an opponent like me before. And I'm here for a big battle and I'm going to win this fight. And that's all, yeah.
Ал Қанат Ислам қарсыласының мықты екенін, бірақ барлығы рингте айқындалатынын айтты.
Байқа қарабалар деді оңдар. Әрі енді оң қазір мықты боксшы, өте құрметтен, өйткені шыққан жарыстарынан көп. Оның бәрін шын айтқанда рин шешеді. Сол рингте оның бәрін көреміз, кім мықты, кім әлсіз екен. Сол үшін мен де барын саламын деп ойлаймын. Дайындықтың барлығы неше ай болды. Осы тек қана осы жекпе-жекке дайындалдым. Тастүйін. Енді оның жарысы қалай болады? Бокс деген бір соққымен бір жарыстың тағдыры шешіліп кетеді. Сол үшін өте сақ болу керек.
Қанат Исламның қарсыласы ганалық 25 жастағы боксшы Патрик Алатай кәсіпқой рингте 36 кездесу өткізіп, 34 кездесуде жеңіске жеткен, 2 кездесуде жеңілген. Ал Қанат Ислам кәсіпқой рингте 21 кездесу өткізіп, барлығында жеңіске жеткен. Ол 19 жекпе-жекті уақытынан бұрын аяқтаған. Азаттықтың сіз жеңемін деп келдіңіз және соған сенімдісіз дегенмен жеңілген жағдайда қандай реакция білдіресіз деген сұраққа мен жеңілемін деп келген жоқпын деп қана жауап берді. Қазанның 29-ындағы кездесуде жеңіске жеткен боксшы супер орта салмақта, яғни 69 кг салмақта ВБО әлемдік бокс ұйымының тұжырымы бойынша құрлықаралық чемпион және IBO халықаралық бокс ұйымы тұжырымы бойынша халықаралық чемпион атағын алады. Ал Қанат Ислам ВБА Federation нұсқасы бойынша Америка аймағы чемпион атағын қорғауы тиіс. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.